të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është unë 20 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vizita e Stefan Fyles në Kosovë dhe Serbi duket se paraqet dëshmi se Bashkimi Evropian po e bën përgatitjet e fundit për hapjen e negociatave me këto dy vende. Politikani sërbë Milovan Drecu në thotë se sërbët duhet të marrin pjesë me një liste për bashket në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit thonë se në Kosovë ekzistojnë 42 institucione parashkollore, por duket se nevojat janë shumë më të mëdha. Kryetari i Shoqatës e Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani konsideron se qeveria vetëm bën ndryshime kozmetike në një propozim ligj për media në Maqedoni. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se palestinezët dhe izraelitët janë pajtuar për vazhdimin e bisedimeve direkte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të parën herë publikisht është shprehur për vrasjen e një të riu zezak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka deklaruar sot se në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor duhet të marrë pjesë një liste për bashket serbe e cila do të mbështetet nga Beogradi. Kjo do t'i jepte fuqi bashkësisë së ardhshme të komunave serbe dhe do ta zvoglonte mundësinë që Prishtina të ketë ndikim në këtë bashkësi, tha Drecun në televizionin e Serbisë. Më tutje ka theksuar se në takimin e djeshëm të kreut shtetror të Serbisë të kryesuar nga presidenti Tomislav Nikolić dhe të serbët të pjesës veriore të Kosovës, nuk ka vërejtur strategji dalëse të kundërshtarët e pjesëmarrjes në zgjedhje. Jam i befasuar në mas të madhe se tek ata të cilët ishin kundër, nuk e kam parë një strategji dalëse, çka pas së zgjedhjeve tha Drecun, që është deputet në Kuvendin e Serbisë dhe shtoi se me pranimin e marrëveshjes së Brukselit, Serbia ka pranuar edhe pjesëmarrjen në zgjedhje. Izraeli dhe palestinezët janë pajtuar për vazhdimin e bisedimeve direkte që ishin pezulluar në vitin 2010, tha sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry.
I am pleased to announce that we have reached an agreement that establishes a basis for resuming direct final status negotiations.
Jam i kënaqur të shpall se kemi arritur marrëveshje që krijon bazë për vazhdimin e negociatave direkte për statusin final ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Ky është hap i rëndësishëm dhe i mirëseardhur përpara. Marveshja është ende në procesin e formalizimit, tha John Kerry mbrëm në Aman të Jordanis gjatë një konference për shtyp. Ai vlerësoj se kjo marveshja është historike. Si pas e sekretarit Kerry, shefi ekipit negociator palestinez Saeb Erekat dhe ministria e drejtësisë e Izraelit Cipi Livni, do t'i hapin bisedimet javën e ardhshme në Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëm voni ka bërë komentet e tij të para publike lidhur me vrasjen e një djaloshi zezak dhe lirimin e personit që ka shtënë me armë ndaj tij. Obama tha se vrasja të riut të Trayvon Martin, 17 vjeçar, i ka zemruar afrikano-amerikanët për shkak të jehonës së padrejtësisë në të kaluarën. 17 vjeçari Martin është qelluar për vdekje në shkurt të vitit të 2012 nga rojtari vullnetar i lagjes George Zimmerman, i cili nuk u shpall fajtore lidhur me akuza për vrasje të shkallës së dytë dhe vrasje me paramendim nga një panel gjyqësor në Floridë më 13 korrik. Avokatët të mbrojtës patën argumentuar se Zimmerman ka shtën në vetëmbrojtje. Vendimi 13 korrikut ka dominuar në titujt e lajmeve në Shtetet e Bashkuara gjatë kësaj periudhe. Lideri opozitarus Aleksej Navalni është e kthyer në Moskë me tren nga vendi Kirov dhe në fjalimin para masës së tubuar të mbështetësve tha se jemi nisur për në zgjedhje dhe ne do të fitojmë. Një masë e madhe e mbështetësve të tij është tubuar sot herët në mëngjes në stacionin Hekurudhor në Jaroslavski për ta përshëndetur Navalnin. Në çastin kur ai ka zbritur nga treni, ata kanë mbrohuritur Navalni për kryetar të bashkisë në Moskë. Navalni e ka falendëruar masën e tubuar për mbështetje gjatë procesit në gjykatën e Kirov, ku ai të enjtën ishte dënuar për përvetësim, por dje është liruar përkohësisht nga një gjykatë tjetër pas kërkesës së prokurorisë. Protestuesit musliman kanë gjuajtur gurë dhe kanë ndezur objekte afër stacionit të policisë në një lagje të kryeqytetit Paris, pasi policia kishte gjobitur një femër për bartjen e ferexhes muslimane në hapësira publike në Francë. Disa qindra njerëz janë mbledhur mbrëm vonë afër stacionit të policisë në Trapez, 30 kilometra larg Parisit, për të protestuar kundër arrestimit të njeriut, gruaja e të cilit e kishte marrë dënimin. Protesta u shndrua në dhunë pasi demonstruesit në mënyrë vandale e shkatruan një garazh të autobusëve dhe i ndezën kontejnerët e mbeturinave. 6 vet janë arrestuar. Tre njerëz janë vrarë nga përleshit e kundërshtarve dhe mbështetësve të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi në Egjipt. Dy femra dhe një djalë janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur në përleshje të mbrëmvonë në vendbanimin e Nile Deltare të rajonit Mansour. Dhuna ndodhi pasi mira njerëz kanë demonstruar në qytetet në gjithë Egjiptin duke kërkuar kthimin e liderit islamik Morsi në presidencë. Catherine Jackson, nëna e ylit të ndjerë të muzikës Michael Jackson, mbrëm ka dëshmuar në procesin lidhur me padinë e saj për vendim të gabuar për vrasje, me që raste ka akuzuar promotorin e koncerteve AEG Live se ka dështuar që djalit e saj të jepe i kujdes për katës mjekësor, kur ai ishte sëmur derisa përgaditej për turneu në kthimit në vitin e 2009. Zonja Jackson, 83 vjeçare, e ndali dëshminë e saj pasi ishte ndjerë shumë keq në momentin e përkujtimit të vdekjes së djalit të saj dhe më vonë kërkoi që të pezullohet paraqitja e saj për shkak të stresit e gjatë seancës së procesit të pyetjeve e përgjigjeve. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, vizita e komisionarit për zërim të Komisionit Evropian në Stefan Fylle në Kosovë dhe Beograd vlerësohet se është dëshmisë e BE-a, po i bën përgatitjet e fundit për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën dhe për fillimin e negociatave për pranim me Serbinë. Derisa negociatat për Kosovën nuk janë të kushtëzuara, ato për Serbinë po. Megjithatë, konsiderohet se Kosova duhet të plotësojë edhe shumë kritere, që përfshin edhe reformën e sistemit gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe depolitizimin e shërbimeve publike. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Siç ka thënë Fyrë gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, Komisioni Evropian beson se në vjesht do të mund të nisin negociatat për MSA me Kosovën, ndërkaq nëse Kosova i kryen detyrat e veta siç duhet, atëherë këto negociata do të mund të përmbylleshin që në pranverën e vitit që vjen. Mirë po, zyrtarët e Komisionit Evropian në Bruxelles, por edhe diplomatët e shteteve antare, rikujtojnë se Kosova për të përmbyllur këto negociata duhet të përmbush shumë kritere, ndërkohë që raportet me Serbin janë njëri prej tyre, duhet të përmbushen edhe kritere tjera që kanë të bëjnë me reformën e gjyqësorit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sikur edhe depolitizimin e shërbimeve publike. Sa i përket të Serbisë, komisioneri i gjerimit Stefan Fylle ka rikujtuar edhe një herë se normalizimi i raporteve me Kosovën do të jetë një çështje që do ta përcjellë Serbinë gjatë tërë procesit të negociatave të antarësimit në BE. Ai ka rikonfirmuar edhe një herë se në kuadër të pikës 35, pra të kapitullit të quajtur çështjet e tjera në procesin negociator, me Serbinë do të diskutohet për Kosovën dhe do të matet se sa është përmbushur ky kriter për Republikën e Serbisë i përcaktuar nga Bashkimi Evropian. Sido që të jetë, për Kosovën vendimi është marrë që të nisen negociatat dhe ai nuk është kushtëzuar përpos që është kushtëzuar me përgatitjen e nisjes tyre. Sa i përket Serbisë, vendimi për të nisur negociatat në janar të vitit që vjen vazhdon të jetë i kushtëzuar me vlerësimin që duhet ta bëjnë liderët e shteteve anëtare në dhjetor, kur në samit duhet të miratojnë në kornizën negociuese të BE-s, e që nuk do të miratohet në rast se nuk vlerësohet se janë përmbushur në masë të kënaqshme kushtet e lidhura me dialogun në mes Prishtinës dhe Beogradit. Java që vjen të jetë një javë e rëndësishme për këtë proces. Në Bruxelles do të takohen edhe një herë kryeministrat e Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Do të bëhet përpjekje që më në fund në këtë takim edhe formalisht të arrihet në marrëveshja për telekom dhe ajo për energji. Si që dihet, Bashkimi Evropian edhe kohë më parë këto dy marrëveshje i kishte caktuar si kusht, kusht kështë që nuk ishte përmbushur me kohë, sepse si afat për arritjen e pajtimit për energji dhe telekom, ishte përmendur 15 qershori i këtij viti. Edhe pse ky kusht nuk është përmbushur, në BE shpresojnë se çështjet janë afruar shumë dhe se do të ketë marrëveshje ndoshta javën që vjen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim e transmetojmë rubriken e rregullt të vetmenaxhimi paras që e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mësoni menaxhimin e paras në Radio Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Duke menaxhuar mirë paranë mund të rritësh standardin jetësor, ndonse paga prej 170 euro konsiderohet pagë minimale dhe mbulon me shumë vështirësi nevojat elementare të një familje, me një menaxhim të duhur mund të arrish që të bësh edhe një pushim veror. Në rubrikën vetë menaxhim të këtij edicioni, ekspertët e mikro dhe makroekonomisë do të japin këshilla për mënyrën e menaxhimit të pagës minimale në Kosovë, derisa familjarë, menaxhues të mirë të parasë, do të flasin për mënyrën racionale të shpenzimeve të tyre. Autore kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi-Veseli.
Qytetarët në Kosovë ankohen se pagat e ulta ju pamundësojnë atyre që të blejnë gjërat esenciale në jetë. Paga minimale 170 euro, konsiderojnë ata, nuk i përgjigjet realitetit në të cilin jetojnë. Por derisa paga nuk mund të ndryshohet, duhet të mendohet që ajo të menaxhohet në mënyrë racionale. Si mund të arrijet një menaxhim racional? Eksperti i çështjeve të mikro dhe makroekonomisë Naim Gashi, i ftuar i këtij edicioni, do të japë këshilla dhe mënyra konkrete të menaxhimit të duhur.
Menaxhimi parave fillohet nga përmbushja e nevojave elementare jetësore. Mirë po, menaxhimi parave bëhet edhe në përmes kursimit, mund krijohen mundësi më të mëdha për shpenzime për nevojat të cilat i nevojit e një familje. Unë kisha filluar dhe të thotë se minimumi një pagë për 170 euro, që është me ligjën të Kosovë, është me të vërtet një shumë njerëz zakonisht e vogël e cila me shumë vështirësi e përballon kostën e jetesës, sidomos familjeve të cilat jetojnë në qytete dhe me disa lehtësi familjeve që jetojnë në fshatra, për arsye se një pjesë e kostos shpenzimeve komunale nuk ekzistojnë në fshat, për dallim nga ato që ekzistojnë në qytet, dhe në fshat dihet se familjet merren nga paka me bujqësi, me blegtori, me gjëra tjera elementare dhe mbulojnë një pjesë kostos jetesës. Sa i përket menaxhimit parave, fillimisht duhet fillohet me gjërat më elementare për një familje, që janë ushqimi edhe strehimi. Do të thotë, nëse një familje dëshiron të kursejë ushqim, është mirë domthonjë që të gatuaj, domthonjë ta blejë miellin, formë produkti të gatshëm, dhe të gatuajnë ato është menjëherë qyshën star, është një fillim i kursimit. E dyta, nevojë elementare është energjia. Rrymë elektrike, cila fatkeqësisht Kosovë është shumë e shtrenjtë, mirë po ekzistojnë alternativa për kursimin e parave në përmjet kursimit të energjisë, duke mos e dëmtuar, dhe më thonë, shëndetin e familjes edhe kualitetin e ushqimit që ata përdorin. Në Kosovë, fatkeqësisht, burimi kryesor i energjisë është energjia elektrike, e cila ka kostën më të lartë për një familje, qoftë ajo për gatim, qoftë ajo për ngrohje, për klimatizim, për nevoja tjera familjare. Sugjerimi do të ishte që të shkohet me forma alternative edhe të gatimit dhe të ngrohjes. Sa i përket gatimit, alternativa më e mirë dhe me kosto më të lartë është nëpërmes gazit. Do të thotë, gazi përdoret për gatim, qoftë ai nëse ka pak potenciale më të mëdha financiare familje, duke bler një shporet me gaz, ose ka edhe modele tjera me kosto më të lartë që kushtojnë deri 2-3 euro, nërsa një botës për mbushin e gasit kushton në rrëth 3 euro, qka e ullë, dhe të thëtë, shpenzimin për energji elektrike diku 20-30%. Ndërsa, një kosto shumë të lartë tek familjet në Kosovë kanë ngrohja gjatë muajve të dimrit. Faktikisht, ngrohja në përmes energjisë elektrike ka një kosto të cilë nuk mund të përballojnë në zgjatjet e bashkimit evropian, për atë arsye ne duhet shikojmë alternativa. Kostoja më e lirë për ngroje në Kosovë është në përmes të fëngjilit, për arsye se ne kemi limitin shumë ofër dhe kostoja ti është shumë ullë. Prandaj, unë sugjeroj që familje që kanë vështirësi financiare të kalojnë nga alternativa e ngrojes me dru ose me rrym, të kalojnë në alternativën e ngrojes në fëngjil, për arsye se ka një kosto shumë të ullë. Mandej, pasi që krijohet baza për ushqim, strehim edhe ngroje, me njëherë shkohet në alternativa tjera. Do të ndërtimi bugjetit familjar duhet të shkojë në formë të piramides, dhe piramida bazë është, do të thotë, ushqimi një mujor për familjen. Aty, në përmes kursimeve, në përmes gatimit, do të thotë, jo bleri së produkteve të gatshme, mund të rritët kualiteti ushqimit familjes dhe të ullët kostoja e shpenzimeve të shpurtës së një familje brenda një muaji. Një kosto shumë të lartë për familjen në Kosovë e bartin edhe medikamentet. Fatkeqësisht, kostoja më e lartë për medikamente është e familjet më të moshuara dhe është më ulët tek familjet të mëhon që janë moshë më të re për arsye se njerëzit e shtyrë moshë kanë nevoja më të mëdha për medikamente. Edhe tek medikamentet mund kursehet për arsye se ekzistojnë mënyra qoftë ato fizike ose psiqike të cilët e ulin koston për medikamente. Ta zonë, nëse një moshuar përdor medikamente për tensionin e lartë, ai mund përdor më pak medikamente nëse ka kujdes në ushqim dhe nëse është dhe aktivitet fizik më të gjatë. Domthonë, edhe këtu është një kost. Për arsye se ne gjithmonë thejemi se 50 cent edhe 1 euro nuk është asgjë. Mirë po, kalkulimi i shpenzimeve nuk duhet bëhet brenda ditës. Menaxhimi i familjes duhet bëhet gjithmonë brenda muajit dhe brenda vitit. Nëse ne i shpenzojmë tazon për blerjen e një produkti elementar jetësor, i cili kushton 30 cent, ne nuk duhet të themi 30 cent nuk janë asgjë. Mirë po, ne duhet të themi se 30 cent në muaj bojnë 21 euro. Dërsa nëse e shumëzojmë, do me thonë, me vetë, atëherë e gjejmë koston se sa kushton ai produkt.
Si duhet të ndërtohet buxheti familjar?
Nuk duhet shikuar shpenzimin në bazë ditore, por shpenzimi gjithmonë duhet shikuar në baza mujore e mas mirë është në baza vjetore, se vetëm atëherë e kuptojmë që vëllimin e shpenzimit. Ta zonë, një familje e cila ka një duhanxhi, 1 euro është në ditë. Do të thotë, nëse themi 1 euro duket shumë më e vogël. Mirë po, 1 euro në ditë do të thotë 30 euro në muaj. Nëse një familje ka një duhanxhi, edhe pakoja më ulë për blerjen e një pako cigare kushton 1 euro. Atëherë ne nëse shikojmë vlerën 1 euro, duket e vogël. Mirë po, brenda një muaji një pako cigare në ditë kushton 30 euro. 10 muaj kushton 300 euro, ndërsa 12 muaj kushton 360 euro. Do të thotë, një familje e varfër me një duhanxhi, minimumi i shpenzimit është 360 euro në vit. Me 360 euro në vit, duhani nuk është produkt elementar jetësor. Me 360 euro në vit, ne mund të sigurojmë koston e thëngjillit për ngrohje edhe për gatim gjatë një viti. Do të thotë, me një lëvizje të vogël brenda familjes, kursehen thyra edhe kursehen para, dhe më thonë, në aspektin e fatgjat. Nëse plani i shpenzimeve është vetëm ditur, jo vetëm për familjet, por edhe për bizneset, është jashtëzakonisht i vështirë. Gjithmonë është mirë që të shikohet muaji edhe viti. Nëse vazhdojmë tek veshmbathja. Veshmbathja në Kosovë është jashtëzakonisht e shtrenjtë, mirë po ekzistojnë edhe disa alternativa, do thotë Kosovë, për uljen e kostës veshmbathjeve. Se kur po flasim për pagën minimale për 170 euro, ne po flasim për familje të varfër. Se 170 euro, siç e thekëm edhe më parë, nuk e mbulon kostet elementare të jetesës. Atëherë, veshmbathja është diçka e domosdoshme, sidomos gjatë spinës së dimrit. Atëherë ekzistojnë një varg dyqanësh në Kosovë, të cilët tregtojnë tesha të përdorura, do thotë edhe ato në një farë mënyre e ulin koston për veshmbathje. Nëse shkojmë në tutje, se cila shtëpi ka nevoj për ambisëri, ka nevoj për elementet të ambisëris për kuzhin, atëherë ekzistojnë dyqane në Kosovë të cilat do të tregtojnë produkte të përdorura që sillen nga jashtë dhe ato në farforme ju mundësojnë, ju krijojnë disa lehtësi për furnizimin e familjeve me ambisëri.
Cilat janë mundësit për pushimet të këtyre familjeve?
Mundësia për pushimet verore me një pagë minimale jashtë Kosovës, sidomos në Bregde, është shumë e vështirë, por nuk është e pamundshme. Për arsye se nëse pagës minimale jashtojmë edhe gjitha këto që kursyojmë ne, nëse tazom një antar tjetër i familjes mund të punoj, mund të ketë punë sezonale gjatë stinës së verës, sidomos në bujqësive, në punë tjera ndërtimtari, atëherë me pak ndihmë të krye familjarit ose krye familjarës, ndoshta mund të sigurohet një buxhet minimal për shkuar paktën një javë në Bregde, me kusht dhe mund që shumicën e ushqimeve t'i marrin me vete dhe atje të paguajnë vetëm koston e strehimit, që 10 euro në natë bregdetin shqiptar, nuk besoj që është jashtë 70 vjen 70 euro dhe llogaritëm kostën e udhëtimit, që është 10 euro për person, 4 rata të familjes, do të thotë strehimi edhe udhëtimi deri në bregdetin shqiptar kushton 130 euro. Po e zonë me një 70 euro produktet elementare, atëherë me një kursim jashtëzakonisht rigoroz mund të mendohet domethënë edhe një pushim shumë simbolik.
Shtylla themelore e organizimit që o familjar apo në rrethin më të gjerë mbetet menaxhimi i parasë në shtëpi. Në Kosovë barën e menaxhimit të parave në të shumtën e rasteve e kanë gratë. Por si a dalin ato që të bëjnë një menaxhim të duhur edhe përkundër të ardhurave të pakta mujore që kanë? Valbona Kelmendi ka një pak të ullët mujore, por ajo ja del shumë mirë ta menaxhoj atë. Si e arrin këtë Kelmendi? Çfarë bën ajo me këto para? Si a del ta mbuloj muajin?
Në kohën cilin jetojmë është pak problem me bo menaxhimin të ordrave. Në rëndë parjen pagesat, më thonë faturaj e rrymës, e ujit, e mbeturinave, është tatimin bipron që bëhet njerën vetë, e për këtë në gjanëve këto janë primare, mas ne i vinë gjanë tjera ushqimi, nëse planifikojmë diçka me marë për shpe ose renovim, atëre pjesë grumbullohen të holat, dhe rinat shumë në caktume me cilën e nojnë me bo diçka për shpe. Muj me adal, mi menaxhu të holat, më thonë sa i përket pagesës mojore, ai përket që unë e marë, të me thonë në shpenzime cilat i boj, ju iku gjanave të panevojshme, ju iku ushqimeve që nuk janë ku me ditë sa kvalitet edhe pse kushtojnë, nuk i konsumoj. Po, zakonisht, me nej me shku për pushime, është një pjesë e të holave cilën e ndoj, logarin rrjetëse, të me thonë rëna vitit, mundona me kursy, ose me një argë dvogël në shpe që e kam, po njeriu duhet ta hulumtoj tregun, nuk do të thotë çdo herë ta blej një artikull pse është i shtrajtë dhe është kvalitet. Ajo nuk mundet më ndodh çdo herë. Mundet me gjetë një tjetër artikull dikun tjetër, pak më lirë, me një çmim pak më të arsyeshëm se me buxhetin ton që kemi na këtu në Kosovë, çmimet janë shumë të ngjalta. Njeriu duhet me ditë për mja dalë mban me këto parë që i marrin. Po çdo njeri që punon, i ka tollat e veta, rrogën e vet, mendoj që kanë mundësi me një menagju parët e veta. Pak, po ato që i menagjojnë, i menagjojnë për veti. Ato që i kursejnë, i kursejnë për veti.
Në edicionin e 5 të rubrikës son, do të ndishni për inflacionin në Kosovë dhe menagjimi i parave për balë këti fenomeni. Si duhet të menagjohen parat karshi çmimeve të larta, flasin ekspert dhe përfaqësues të autoriteteve në Kosovë. Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni në forumin e kësaj rubrike.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar në Ministrinë e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë thonë se në Kosovë ekzistojnë 42 institucione parashkollore, por duket se megjithatë nevojat janë shumë më të mëdha. Një nën thotë se gjatë pranimit në këto institucione ka edhe parregullsi. Në kronikën e përgatitur nga Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thotë për këtë çështje Drita Kadriu nga Ministria e Arsimit.
Edhe Prishtina, po edhe Kosova nuk ka numër të mjaftueshme të institucioneve parashkollore, posaçërisht me lëvizjet e popullsisë në drejtim të qyteteve, posaçërisht të kryeqytetit, qerdhet nuk i plotësojnë numrin e kërkesave që janë në qytet. Krohës kësaj janë zhvilluar edhe institucionet arsimit parashkollor privat, por që gjithashtu edhe me këto institucione, edhe pse është rrit numri, domethënë nuk përmbushen kërkesat.
Ndërkaq prindrit e fëmijëve parashkollor mendojnë se përpos vështirësive për t'i regjistruar fëmijët e tyre në qerdhe, edhe kushtet që ofrohen aty nuk janë në nivel të duhur. Dafina Kastrati është nënë një vajze 4 vjeçare e cila flet për qerdhet.
Qerdhet që ofrohen janë shumë të pakta edhe nuk mjaftojnë për numrin e fëmijëve që janë në qytet. Është shumë vështirë me regjistru fëmijën aty se ka shumë parezimve që në tremë edhe unë personalisht këmë pas shumë probleme edhe pse ma në fund këmë mri me fund vajzën temen.
Derisa zonja Kadriu thot se kam parasysh faktin se sa i përket edukimit të fëmijëve nuk është duke u bërë aqë sa duhet. Ajo thot se do të bëhet së shpejti një zgjidhje të cilën e shpjegon për Radion Evropa e Lirë.
Në kuadrë të kësaj, ne jemi gjithashtu duke punuar në përgatitjen e kuadrit për nivelin 03. Aktualisht, kuadri që punon me këta fëmijë është kuadër me shkollat mesme të mjekësisë, ndërsa në bashkëpunim me fakultetin e edukimit është përgatit programi i cili është akreditu për studimet larta për edukator të nivelit 03, e të cilët përveç kujdesit dhe mirëqenjes së fëmijëve do t'i ofrojnë edhe pjesën edukative.
Për mungesë qertësh kanë reaguar edhe zyrtarë të organizatave që merren me të drejtat e grave. Luljeta Vuniqi, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ka thënë se është shtruar nevoja e ndryshimit të politikave nga institucionet në mënyrë që të rritet numri i qerdheve në vend.
Ne e dimë që në qerdhe publike, domethënë numri është shumë i kufizuar.
Sidoqoftë, sipas zonjës Kadriu, sipas strategjisë arsimit para universitar 2011-2016, parashihet rritja e numrit të qerdheve, por nga i vit deri tash ende nuk është vundë një vigur themel. Ajo shton se janë në kërkim të donatorve në mënyrë që ta zbusin situatën aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, konsideron se qeveria vetëm bën ndryshime kozmetike në një propozim ligj për media në Maqedoni. Ai më tutje thekson se qeveria me vedi e shkakton paqartësi në opinion, me qëllim që ligjet të kalojë ashtu siç e ka paramenduar ajo. Në fillim të intervistës, korrespondentja jonë në Zërijeta, Hajro Jahjaga, e pyeti Naser Selmanin se cilat janë vërejtjet lidhur me këtë propozim ligj.
Është e rëndësishme të vlerësohet se vërejtjet tona janë kompatibile me vërejtjet e ekspertizave të Këshillit të Evropës dhe të OCB-s. Në fakt, qeveria deri tash ka ndryshuar tre versione të ligjit. Në secilin version bën ndryshime kozmetike, por shmangët pranoi vërejtjet kyçe të shoqatave të gazetarëve dhe të ekspertëve evropian. Ajo që neve na shqetëson është insistimi i qeverisë që të vendosë regjim unik për regulator për të gjitha mediat.
Ju keni thënë se është shumë mirë që mos sillet fare ligj, sesa të sillet një ligj.
Absolutisht, do thotë qeveria me vedije shkakton paqartësi në opinion, që në një mënyrë të kaloj ligji ashtu siç ajo e ka paramenduar. Ne insistojmë që ligji për media, i cili rregullon vendos parimet mbi rregullacionin mbi të gjitha mediat, audiovizive, të shtypura dhe të internetit, të tërhiqet. Ndërsa ligji tjetër që është për mediat audio dhe audiovizive, mund të qëndroj në procedurë, mund të vazhdoj procedura e miratimit, por duke implementuar direktivën evropiane për shërbimet audiovizive dhe duke implementuar vërejtjet kyçe të Këshillit të Evropës, të OSOB-s dhe të organizmave jo qeveritar të gazetarëve të Maqedonisë. Mendoj se mund të miratohet një ligj i cili të paktën do të jetë në frymën e standardeve evropiane, pastaj në të ardhmen mund të punojmë në implementimin e plotë të dispozitave të cilë një.
Kryetari Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani. Në mbyllje përsërisim shkurtë disa lajme. Vizita e Stefan Fylës në Kosovë dhe Serbi duket se paraqet dëshmi se Bashkimi Evropian po e bën përgatitjet e fundit për hapjen e negociatave me këto dy vende. Milovan Drecun thotë se serbët duhet të marrin pjesë me një listë përbashkët në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit thonë se në Kosovë ekzistojnë 42 institucione parashkollore, por duket se nevojat janë shumë më të mëdha. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se palestinezët dhe izraelitët janë pajtuar për vazhdimin e bisedimeve direkte. Presidenti Amerikan Barack Obama për të parën herë publikisht është shprehur për vrasjen e një të riu Zezak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet evropaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale interesante. Ju urojmë çaste të mira.